Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pravda studiýada siz bilen men ýogşan Anurwa. Bugün 2015-nji ýylyň 12-nji ýanwar, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onda şu köpte adatta varna kotkomda in köp okolun makarlar, köp dünlenen sökvetler. Kuzulganna, nırıklar varxa yokorlan yer. Hükümetin dınmağı ilatı nehil tehir ediyar, denatilen çap edilen sökvetler ve beylekler var da kurrun eder. Şeyle de siz, dünya Türkmenleri köpteşikmiz dinlersiniz. O dolu, bunun tadalıklarını dinle. Hormatlı dinleyiciler, başta havarların kıyıskaça mazmurunu dinle. Parijde dünya liderlerinin katnaşmağına raylaşlık görüyüşü geçirliyar. Günörtü uğan sanına Charlie Hebdo hücumçülerine kollu uyldirildi. Angela Merkel Putin'e Ukrayna'da progres olmasa Astana sammiti bolmaz diyar. Hormatlı dinleyicilerin şu göbeyle kavarların doğru rakmanı mığını dinle. Parijde 11-nji ýanwarda 7-9 ýanwar aralygynda gurulan terrorçuluk hüjümlerinin pidalaryny hormat syýlaglaryny görkezmek üçin 1 milliondan ogurak adam şol sanly onlarça dünýä lideri ýörüşe gatnaşýar. Fransiýanyň premier ministri Manuel Valls munyň taryh kitaplaryny beýany tapjak görülmedik manifestasiýa boljagyny aýtdy. Bu ýörüşde Fransuz prezidentine goşulýan dünýä liderleriniň arasynda Britaniýanyň premier ministri David Cameron, German kansler Angela Merkel, Italiýanyň premier ministri Matteo Renzi da hem bar. Şeýle doňa Erdoğan'ın paçasy Abdullah II, Türkiýanyň premier ministri Ahmet Davutoğlu, Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu, Palestinanyň lideri Mahmud Abbas da goşulýar. German kansler Angela Merkel, Rus prezidenti Vladimir Putin'e Minsk paragaçylyk planı boýunça progres bolmasa, Ukraina krizi boýunça 4 taraplı sammitiň geçirilmejegini aýtdy. Merkel'in sözcüsü Stefan Siebert, Merkel Putin'i 10. yanvarda telefon edip aralaşıklı sözgütlere gelmek için Moskva'nın Gunnovor Ukrayna'daki orsiyetçi separatistler vavattaki tehirlerini ulanmağına karışanlığını aittı dedi. Merkel Putin'e Fransuz, German, Rus ve Ukrayna liderlerinin Kazak payitahtı Astana'da geçirilmeyi teklif edilen sammitinin bu uğurdaki progresin yokluğu için geçirilip bilinmeyenliğine aittir. Bu sammit Astana'da 15. yanvarda geçirilmeli. Günorta uygan sahanına 104 adam toplanıp Fransuz satirik jurnali Charlie Hebdo edilen kanlı hüzüme kollu uyulurdu. Bu demonstrasiya Uruzgan velayetinin çore travını cuma namazının idiyanına yaraklı adamlar Parijde Charlie Hebdo jurnalinin ofisine hüzüm edip 12 adam öldürenlerinden 2 gün sonra oldu. Hüzümçüler Allah'ı ekber deyip kaygırıp öldürünün satirik jurnalı karikatürler çap edilen peygamber için ağır almak isleyenliklerini aydıptırlar. Uygan resmiler demonstrasiya Rasiyatçıların jurnal hüzümçülerini kahraman neva atlandırıp Prezident Ashraf Ghani'nin bu hüzümü yalgarmağına karşılık güldürenliklerine aittiler. Velayet polisiyasının başlığı hakimiyetlerin bu yığınan sukarıda önünün havardar edilenliğini, onu Oğan kanunçuluğunun söz atlığını kepiyillendirmek esasında ruhsat verilenliğine aitti. Gepler Azatly Radiosu hormatly dinleyijiler gönü firde habarlar dinleýärsiňiz. German polisiýasy 11-nji ýanwarda 2 sany erkegi tutsak etdi. Olar Charlie Hebdo hepdeliginiň karikaturalaryny göçürip çap eden gazete garşy ýanyň hüjümini gurnamakda guman edilýär. Häkimetler bu iki ýigidiň Hamburger Morgen Post gazetiniň binasynyň golaýyny giýje sagat 2-de ýanyň signal işlerinden soň saklananlygyny aýtdylar. Guman edilýänler barada başga zat aýdylmady. Hamburger Morgen Post giýjeki ýanyň hüjümini öz arxivindäki dokumentlaryň käwerini haraplanyny, emma hiç kim yaralamanyny aýtdy. Häkimetler ýanyňyň derrew öçürilenligini aýtdylar. Olar gazetiň ýerdemindäki arxivinden bir näçe daşyň we ýanyňly çüýşäniň tapylanlygyny hem habar berdiler. Islamçı Süveşçi Topar Hamal Fransiyanın Charlie Hebdo satirik jurnalin edilen kanlı hücumi yalgarıp fikirlerin ve düşüncelerin arasındaki tapavutlar kanhorluğu aklap bilmeziydi. Hamal 10. yanvarda yayrıdın beyanatını İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun deneştirmelerini hemret etti. Ol Paris hücumini Hamal'ın Gaza zorluğundan İsrail'in parahat ilatına raket atma ulen deneştirepti. Hamal'ın beyanatını bizim halkımızın karşı duruş görüşü bir zat. Global terörizm mazı başka zat değil yer. Şu arada Palestina'nın daşarı işler ministri Riyad Al-Malki, Prezident Mahmud Abbas'ın Prezident François Hollande'ı gıyının çüldürme üçün telefon edenliğine aitti. Türkmenistan'a gelecekte korrupsiya, para korluğu ve beylaki yaramaz yağdaylara karşı bir görüşün alınıp barılacağı aydılıyar. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anyny geçiren hökümet matlagatynda ýurdun baş prokurorunyň beren hasabatyny dinläp, korrupsiýa meselesinde ýüz görmezden adamyň haýsy wezipede işleýändigine garamazdan geljekde hem berk göreş alınıp barylacagyny aýtdy. Bu urda günäkär adamlaryň hiç bir temsil galaryň ýa-da jogapkärçilikden sypar öýdüp pikir etmesin diýip türkmen liderleri ministrler kabinetiniň agdalaryna häkimlere we ýol başçylara ýüzlenip aýtdy. Pakistan häkimetleri ýolagçak dogry hülen neft taşyýan maşynyň çakışmagy we başga bir awtobusyň agdarylmagy netijesinde adamdan 65 adamın ölünlüğüne ediyarlar. Polisi avtobus çakışığına 59 adamın ölünlüğüne ediyar. Bu hadise Port Şehir, Karachi'nin koloyuna oldu. İlki çıkan havarlarda nevit taşıyan maşinin yolun ters tarafından yol açı avtobusunun petepet önünden gelenini kaydırdı. Çakışanlarının son maşinlerin ikisem odalıyar. Resmiler pidaların köpüsünün cesedinin dolu yanınlığına ediyarlar. Bu hadiseden biraz son Buluzistan vilayetinde hem bir yol açı avtobusu ağdırılı ve 16 adam öldü. Hormatlı dinleyiciler, siz havarları dinlediniz, olurlarınızı yoksa anlar. Ben tanıştırdı alatlığın